Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň balyk el ýeterliligi köplenç mesele bolmagyny galýar. Ýöne soňky çaýda bir önüm günwatardaky Balkan sewtinde hem gözden çyar. Balygyň ýiti gutçylygy we gymmatçylygy gözüýilýär diýip Azatlygyň yerli habarçysy 2-nji maýda habar berdi. Türkmen nasyynyň we Balkan awadyň Daýhan wadarynyň barlyk dukanlaryna barly günni 3 aý bäri tassan satylmaýar. Adatlygy pikirini aýdan barlykçy barlyk gutçylygyny we gymmatçylygyny döwlet emirlerleriniň soňky bir ýylda barlykçylara edýän basyşlary bilen düşündirdi diýip redaksiýa gelen maglumatda aýdylýar. Deniz barlykları düýünden ýok. Göktepe su howdanyna ýetişdirilýän barlyklar, Lewap su howdanlarynyňky barlyk gozalyklarynyň barlyklary satuwda wagtal-wagtal ýöne seýrek ýagdaýda peýda bolýar. Olaryň bahasy geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilenine 150% gymmat, hatda 2 hissä gymmatlan barlyklar hem bar diýip habarçy aýtdy. Sazan we agamur barlyklarynyň kilogrammy geçen ýyl 40 manatdan satylan bolsa, häzir olaryň kilogrammy 145 manada senli gymmatlady. 5 kilogramlyk lakka soň malygy geçen ýyl 350 manat bahalanan bolsa, bu ýyl 750 manatdan satylýar. Süýji suwda ýetişýän Piostro balygynyň kilogrammy olan 50 manat dolan bolsa, indi 100 manada senli gymmatlady. Azatlygyň habarçysy 30-njy aprelde Türkmen nasyynyň kenar wagtlaryna Göktepeden barlyk getiren telekeçi bilen söhbetdeş boldy. Özünü Kakşaga diýip tanadan telekeçi Göktepe köline barlyk getirýändigini. Bu gedek türkmen başa 300 kilogram barlyk getirendigini aýtdy. Barlykçy fermerin düşündürşüne göre barlyk gazlaryna emele gelen çylşyrymly ýagdaý ýurtdaky şertler, hususan iýim gytçylygy bilen bagly. Adatlyk öň ýurtdaky maýlarlaryň otyň meseleleri barada hem ençeme gedek maglumat beripdi we barlyk iň meselesi hem synçylaryň aýtmagyna görä diňe çylşyrymlaşýar. Kakşagy barlyk ýetişdirmek, barlyk köpeltmek bilen meşhurlanýan adamlaryň işiniň barha kynlaşýanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä emeli suwulda barlyk köpeltmek işi görgäýe urly. Sebäbi ýurtda sarp edilýän barlyk iýminiň 90 götürmüne goloy Eýrandan we Özbegistandan import edilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmenler ýurtdaky otym, azyk gytçylygynyň esas sebäbiniň döwlet emirlerleriniň para almak üçin döredýän emel päskelçilikler bilen baglydygyny öňe sürýärler. Kakşaga hem döwlet emirlerleriniň az kynçylyk döretmeýänini, belki de kynçylygyň gözbaşy bolup durýanlyklaryny tasdiq etdi.
Döwlet emeldarlarynyň edýän dürli basyşlary, para talaby, bürokratik gysyşlar netijesinde Göktepe-niň suw howdanyna ozal 30 goly balykçylyk hojalygy bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 6 balykçylyk hojalygyna çen azaldy. Beýleki 24 hojalyk ýapyldy. Olar işini togtatmagy mejbur boldylar. Hatta motorly katerlerini, torlaryny çen arzan bahadan satyp gitdiler.
Dip telekeçi bağlara bağlıp çıkarayan adamların kanun esasında kepillendirilen erkinliğinin hakikatta iş yüzünü yoktuğuna itti. Telekeçinin tasdiklamağına göre yurdun özünü bağlıkçılığı östürmek hakkında edilen ulu gururlara karamazdan henüz emeli yağdaydı. İnkubator usulüne bağlık köpeltmek işler hem yolu koyulmandır.
Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alıyarız. Olur bu balıkları orsiyetten öze üstlanan getiriyar. Yönü azabı kan olsa da balıktan alyan girdeceğimiz az. Has anıgı 140 manada satan 1 kilogram balıkımızdan iyim resmi namalar sanitariya hakimliğe berilen para yolda polisiya vekillerine berilen para üçün edilen çıktıcılara ayırsak zordan 7 manat çemesi peyda galyar.
Dip Kakşaga adatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen medeniýeti wagtal-wagtal balykçylyk pudawyny galanlyan üstünlükler. Daşary ýurtlara edilýän balyk eksportynyň möçsörüniň ýokarlanýanlygy barada habar berýär. Salam News neşriniň bir habaryna aýdylmagyna görä 2021-nji ýylda 50 tonnadan gowrak gaplanan balyk öýümleri eksport edildi. Pudokda 4 milyon manatlyk maýa öýümleri özleşdirildi. Emma synçylar döwletiň balyk gozalyklaryna ýeterlik üns bermeýändigini aýdýarlar. Göktepeli Kaksa hem bu pikir bilen alalaşyar. Onun anancına göre eger balıkçılık östürülse, kadir kiyali tovuk, mal etleri kımmatlamazdı. Bakaları durnuklu yağdayda saklamak mümkünçülüğü dörerdi. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların sözlerine göre, devlet değişiliğinin hakim ettiği otta ağlık kolçuluğu, doğru dürüst nakarlanma kakınına neyse gurrun edilse de olurdan netice yok. Sebebi aydılayan zatlar dine kağıt yüzünde kalıyor.
Aylık girdecesi 1000 manada hem yetmeyen hocalıklarken oların 1 kilogram balığa 150 manat tölep bilmeceği çağada düşnüklü Bekre Skumbriye qara balık baradı gurrun hem etmeli oların kilogramı 1000 manattan yokurda bakalan yer.
Deyip adatlığın bir sökvette saytti. Onun sözlerine göre yokarı atlığın vekilleri, emirlarlar, gımmat balıkları zakat edip denizden tutturup yiyerler. Yönükü irayetler ol balıkları satın alıp bilmeyer.